Radio Kapi.
Bote tongwela muna bino baso bozuli ba kokola ndabiso to tombeli bino bolanti bolamu. Awana mboka mokonzi kincha sali kambole ya kozanga carburant na yoko ba station essence ministre wa hydrocarbure apesi makanisi na yende boyebi yango onte basango eye. Tokoyeba onte basango eye mayema zali koleka na bisika bya bondongwani na suka poso eleki na yatando ya minova pe na bwerema na kuna na etuka Nord Kivu. Nabitando pe bingumba bike onte ekolo na biso lobilo leki ba yekoli ba etelo ya humanité ya bango nde basala ki mimbeka nobo eba etelo lope mizali kolanda mabande ko balandi bolongola matoite masoma ye onte basango biso si matango moke. Iyo bande ko balandi bwelo bingai na Kinshasa mikolomiye carburant ezali komona na te na ba station service ebele mokolo mwa mosala moko lobilo leki milongo ezala ki milai na ba station Total Energie Kobil mpe Sonatrock baimi bembo na banzela ba komaki na kwako sompo na kotambola mpe kokoma na bisika ya misala pe bana basusu kokendo kelasi na bakonzi bazali kosenga ete ba pesa eyano na lombango na likamboliye. Ongambo na ye ministre wa hydrocarbure andimi ete solo mbula matari ezali na nyongo ya pitolo. Ministre Didier Budimbu abakisaki koloba ete kokoso e bazali na ngosika ezali ya bisaleli kolandana na mbongwana ya manaka ya mosala ya sep oyo alingili susute kopesa carburant na butu mpe na suka ya poso. Alaki ete manso makozonga na molai kala mingi te. Bamboka mingi ezwami na territoire ya Kasenga oetuka Okatanga ekweyelaki likama lya mayi mampela. Bilanga mingi bizindaki mpona yango société civile ya kuna ekomi na bobangi ete nzala ekotela mabota maye babikaka na misala ya bambuma ya bilanga na bango. Tolanda banza mijibu mokambi wa société civile na Kashobwe a sololaki onzela ya alo alo na Jean Ganto.
Nous avons connu des inondations.
Mpela ekotaki na ba territoire nyonso ya Kasenga bandako koleka kama misato na tukumi bale na mibale ezindi pe ekweyi. Bato baki kofanda na mabota mayambi bango. Bakomi na kwako so ya kolia lokola bilanga nyonso ezindi na basanze ezali koya tukozala na biloko ya kolia te ata nkita ekokoma kwako so. Na yango tusengi na bato ya mitima malamu bayamba bato baye bakui makama bilanga ezindi pe bandako ekweyi. Tusengi pe masanga makosunga ka bato baya kosunga bato bakweli makama. Ata bwagwa ezali kosangisa nzela ya kilwa na mboka Lupembe ekweyi na bolaibwa mboka Mukobe. Bamboka wana nde esunga kabiso, ezalaka na biloko misusu, ezayaki koya, ezali kokota na Kashobwe pe zinga zinga, sika ekatani, bwale ekoti.
Mena se coupé, n'y a pas de communication, c'est une grande souffrance.
Tokende sima na yango na Kalemi esengeli kotangama bomboka ebebi bato bakoki kobika na kati na yango te na komona lolenge mpela ezindisi engumba ena elobaki mokambi wa etuka wa Commission Nationale ekolandelaka makoki mamoto CNDH Tanganyika. Dieudonné Kabulo alobaki yango mokolo ya mosala moko na lolaka Okapi. Kolandana na maloba maye, mbula matari ya etuka mpe eya ekolo, basengeli kosunga bato baye bakweli makama na mpela ya mai mautaki na etima Tanganyika. Esukisaki koloba, Dieudonné Kabulo mokambi o etuka wa CNDH Tanganyika. Nord Kivu site ya Minova mpe Bweremana na sud ya Masisi elamuki kimia mwa mukele mukolo mwa mosala moko sima ya bitumba bisalamaki na bibundeli bikasi na suka poso eleki. Denise Lukeso Mapanda sango omboka yo.
Zeneneke kuna balobi ete mangomba ya batubasima mandoki basungamaki na minduki ya minene ya mapinga pe liselisi ya bafardese kuhuta na Sud Kivu basalisaki na kosala ete bitumba eza na musika na Minova pe Bweremana. Na ngonga oyo Minova eza na libateli po na likama ya kukendeli buso ya matumbuki bo elobi bato kuna. Lisusu bobangi bomonanaki kuna lobi na poko na Bweremana sima ya bobeti masasi kati ya wazalendo na ba FRDC. Soda moko ya FRDC azwa kiliwa pe bafandi mibale ya Bweremana bazukaki. Bato oyo basa salaki mobulu mona bakangamaki kuna na Minova bo elobi banzeneneke boye baite batonzike bazali kokoba kokima bamboka na bango lelo mwayambo bafandi bana bazali kokima bamboka Bitunga Kashenda Kabalekasha Nyamatovu na Bweremana lolenge se moko pona bafandi kuna na bangomba likolo ya paroisse ya Bombandana bango pe bazali kokima pona kobanga bozongi ya batumbuki pe bitumba makasi moko kikongala kati ya batumbuki na mapinga. Utogoma Denise Lukeso Radio Kapi.
Bozali wabakimi na etuka Nord Kivu na Kale centre eningisi lolenge ya kulia beko bika na mabota eyambi bato baebakimaki. Talo ya bilei bibuti na mbisa Kale centre etikali yango moko na etando wana ya Nord Kivu mpona kozanga bokengi ezali kongala na route nationale numéro 2. Sana etuka Nord Kivu babombe bakwei saki na kan ya bakimi ba Lushangala na Goma o etuka Nord Kivu sadeke telemeli ekela wana esalaki batombo ki ba M23. Pona yango balaki kosala makindo ya makasi elongo na mapinga ma FRDC pona kosuki sa batombo ki mpe kozongi sa kimia na etando wana ya République démocratique ya Congo. Lolenge moko lisanga ya bikolo bia Afrika etelemeli ekela banguna ba bwaka ki ba bombe na esika ezomi ba kimi bitumba bazalaki na Lac Vert na Mugunga epai wapi bato baike bakufa ki mpe bazoki ba pota minene mingi kati na bango ezalinde basi na bana bake na nzinga zinga ya Goma o etuka Nord Kivu. Baye kole babitelo ya suka kole kakoto libwa tukumitano babanda mimekano mia liboso mia leta mokolo mamosala moko awa na repi demokrati di Kongo loko lampe na basantre zomi na misa tuwezwami na libanda ya ekolo na biso ministre wa EPST Tony Mwaba kazadi afungola ki bobandisi mimekano yango na institut Lumumba na limete awa na mboka moko ziki nchasa. Tola ndamaso epay na yo alfa mpwasa.
Na suka ya mimekano ya disertasyon boko baye koli balobi esalaki pete pe bazali na elike ya kolo. Iyo eleki malamu mama elikambo na swaki ezalaki na ntina ya matea na koyeba kokela na bandaki nanu kolimbo la matea pe na pesi tina matea iye ekomema na boyebi koleka na pesaki ndakisa ya bato bauti boyebi ya matea pona kobimisa boyebi ya koleka pona basusu ezalaki petete bobangi bozalaki ata kobongo bamekaki kusala kombo na ngai mengomeso kiangebeni mama elikambo na ngai ezalaki okoki kozala na esengote soki ozali na libota te libota ezali bomoko pe esengeli kozala santu. Pona ye ministre wa sika Tony Mwamba, mimekano miye mia yambo mia leta, mizalinde pona koyeba, soki mwana azalina zebi, pe makoki ya koyeba uta abanda kelasi, kino na suka ya humanite. Asengi ete, biyano biko pesama, etalisa solo, boyebi bwa moye koli moko na moko.
Na institut Ituri, centre nyoso, epai wapi ba ye koli, ba sengela ki kosala mimekano mia yambo mia leta, ezala ki nyoso ya kofongwama na bisika biike na ba province educationnelle ya Ituri 1. Bolai Bwasango epanayo Isaac Remoyope.
Centre tukuine na libwa ya eteni ya yambo ya mumikano examen d'état bifungola ki bikuke na etando ya EPST 1. Centre moko ezali ko sala na ingumba Kampala na ekolo Uganda. Ferdinand Bofenda mukambi EPST o ituka Ituri 1 akundoli ete ba ekoli ya kelasi ya suka koleka kama moko ya Irumu 1, Nzere 1, Irumu 2 na Nzere 2 bakoma ki na bunya pona ko sala mumikano yango. Ezali ko landana na bozangi bokingi ezali ko salema na ilisangali ya manduki na territoire ya Jugu na ituka Ituri. Alobiete ba konzi ituka basili kozwa mokano ya kotia bokengi po mumikano esalema na kimya ata na mboka bizwami mosika na Zamba. Mokambi molande etuka Ituri atelemela ki molulu ya kobandisa mumikano alendisa ki bayekoli na kobayebisa babanga soki mokete po balonga. Mokolo ya yambo ya mumikano ezalaki ya dissertation. Utobunya Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pona kosuki saba ekoli koleka koto zomi na libwa ba etelo ya suka secondaire ba bengami ba finaliste ba komama ki mpona kosala mimekano ya dissertation na province educationnelle ya Kasai Oriental 1 bo bandisi mimekano yango e salama ki na collège Saint-Pierre Dibwa dia Bwakane na moyangeli etuka atama pona mwatango bakambi ba etuka mpe bakambi ya mambi ya bitelo ba pesa ki toli na bana bazalaki kosala mimekano mina sango ya Esther Ndalafina na lingala na yo Marie France Mungindo.
Etuka ya Kasai Oriental komisa kibongo ba finaliste koto zomi na libwa na koloba inspecteur principal nango. Na yango bakabola kiba na kelasi na basantre tuku mitano na mibale. Abakisa ki ete mbula oyo mingi ya bana pe ya basantre ezali ya kokita peti na eyebanite. Molanzi ya mokambi ya etuka oyo anzima ki ete ba examen esalema apesa ki toli na bana kelasi. Asinga ki na bango komipesa na ngonga oyo pe kominzi melapona kolonga. Na baboti ye asinga kibango kozala na ekenge pe akumisa kibango na maso basali na ngonga oyo pona bana na bango pe asinga ki lisusu na bango kosunga bana na kominzi mela toyeba ete mokolo ya mibale ba finaliste bakosala lisusu examen mosusu.
Ba tataba mamba ndeko awa esuki basango tulengela kikopesa bino matondo mingi na bino basobozo kili bakwa kulanda biso totombele bino yambo ya zanga elamu.